για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Walter Pater, «Η Αναγέννηση». Μελέτες για την τέχνη και την ποίηση. Μετάφραση Άρης Μπερλής. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Δύο παλαιές γαλλικές ιστορίες. Ο Αβελάρδος και η Ελοΐζα γράφουν τις επιστολές τους, επιστολές όπου η ψυχή ξεχυλίζει, σε μεσαιωνικά λατινικά. Και ο Αβελάρδος, μολονότι συνθέτει τραγούδια στη δημόδη γλώσσα, γράφει επίσης στα λατινικά τις πραγματείες εκείνες στις οποίες επιχειρεί να ανακαλύψει μια βάση πραγματικότητας κάτω από τις αφαιρέσεις της φιλοσοφίας, δοκιμάζοντας όλα τα πράγματα κατά το μέτρο που συμφωνούν με την εμπειρία. Ενώ κρατεί το χέρι της Ελοΐζας, την κοιτάζει στα μάτια και μελετά στον εξαιρετικό και ενθουσιώδη χαρακτήρα της τις πηγές της ανθρώπινης φύσης. Και λίγο μόνο αργότερα, στις αρχές του 13ου αιώνα, εμφανίζεται το γαλλικό πεζό ρομάντζο. Μπορεί να βρει κανείς στους ωραίους τόμους της Ελζεβηριανής βιβλιοθήκης μερικά από τα καλύτερα δείγματα με άριστη φιλολογική επιμέλεια. Σε μία από αυτές τις ιστορίες του 13ου αιώνα, τη φιλία του Αμίς και του Αμίλ, η ελεύθερη ανταλλαγή των ανθρώπινων αισθημάτων που χαρακτηρίζει και την ιστορία του Αβελάρδου γίνεται αισθητή στην εξέλιξη μιας μεγάλης φιλίας, αχνής και γενναιόδορης. Μιας φιλίας που φτάνει το πάθος, πιστή έως θανάτου. Αυτή η συντροφικότητα, δείγματα της οποίας απαντούν και αλλού, είναι ένα κλασικό μοτίβο. Ο Τσόσερ εκφράζει σε μια παλιά ιστορία αυτό το συνέστημα τόσο έντονα, ώστε ο αναγνώστης διερωτάται αν η αγάπη του Παλάμωνα και του Αρκίτη για την Εμιλία ή η αγάπη του ενός προς τον άλλον είναι το κύριο θέμα της ιστορίας του Υπότη. Τα μάτια του έριξε στην Εμιλία και αμέσως ετραβήχτηκε και φώναξε «Αχ», σαν να πληγώθηκε η καρδιά του. Ποιος αναγνώστης δεν θα αποδώσει κάτι από την πίκρα αυτής της κραυγής στην επικείμενη διάλυση αυτής της φιλίας που ήδη προϊκάζεται, της φιλίας που έκανε γλυκιά τη ζωή των δύο νέων στη φυλακή. Η φιλία του Αμίς και του Αμίλ βαθαίνει από τη ρομαντική σύμπτωση μιας εξαιρετικής ομοιότητας μεταξύ των δύο ηρώων, τόσο ώστε επανειλημμένα να εκλαμβάνονται ο ένας αντί του άλλου και να μπλέκουν στις πιο παράξενες περιπέτειες. Εδώ έχουμε το ενδιαφέρον θέμα του Doppelgänger, που εμφανίζεται αρχικά ανάμεσα στα άστρα με τους Διόσκουρους και διαπλέκεται με όλα τα συμβάντα της ιστορίας σαν εξωτερικό τεκμήριο της εσωτερικής ομοιότητας των ψυχών τους. Ακόμη με αυτό συνδέεται σαν δεύτερη αντανάκλαση της εσωτερικής ομοιότητας η αναλογία δύο πανέμορφων κυπέλων, επίσης πανομοιότυπων. Είναι παιδικές κούπες από ξύλο, αλλά στολισμένες με χρυσάφι και πολύτιμους λίθους, και με την ομοιότητά τους φέρνουν κοντά τους δύο φίλους σε κρίσιμες στιγμές. Είναι δώρο του Πάπα όταν τους βάφτισε στη Ρώμη, όπου τους είχαν πάει οι γονείς τους για αυτό το σκοπό, ευγνώμονες για τη γέννησή τους. Τα κύπελα διασταυρώνονται επανειλημμένα στο αφήγημα υπηρετώντας τους δύο ήρωες σχεδόν σαν ζωντανά όντα, προκαλώντας τη χαρακτηριστική εκείνη εντύπωση που προκαλεί ένα ωραίο αντικείμενο όταν προβάλλεται συνεχώς σε μια ιστορία ή σε ένα ποίημα, κρατώντας την αίσθηση άγρυπνη και προσδίδοντας κομψότητα σε όλες τις σκηνές στις οποίες μετέχει. Αυτή η έννοια του μοιραίου, όταν η τύχη των ανθρώπων εξαρτάται από κοινά αντικείμενα όπως το μαντήλι του Οθέλου, εξαίρεται στο διήγημα, ενώ επιβεβαιώνεται η απόλαυση που προσφέρουν τα ωραία αντικείμενα στους απλοϊκούς ανθρώπους, ο αφελής θαυμασμός τους τόσο ώστε να τους δίνουν εξέχουσα θέση μεταξύ των συντελεστών της ανθρώπινης ιστορίας. Ο Αμής και ο Αμήλ παραμένουν πιστοί στη φιλία τους μέσα από όλες τις δοκιμασίες. Και στο τέλος, σε ώρα μεγάλης ανάγκης, ο Αμής παίρνει τη θέση του Αμήλ σε μια κονταρομαχία ζωής ή θανάτου. Και ύστερα, ο Αμής έπαθε λέπρα και η γυναίκα του κρατιόταν μακριά του και ήθελε να τον στραγγαλίσει. Έφυγε λοιπόν από το σπίτι του και ζήτησε από τους υπηρέτες του να τον πάνε στο σπίτι του Αμήλ. Και στη συνέχεια θα φανεί η παράδοξη δύναμη του διηγήματος. Οι υπηρέτες του, πρόθυμοι να ικανοποιήσουν την επιθυμία του, τον πήγαν στο σπίτι του Αμήλ. Και όταν έφτασαν στην αυλή του, άρχισαν να χτυπάνε τα κουδούνια, όπως κάνουν για τους λεπρούς. Και όταν ο Αμήλ άκουσε το θόρυβο, διέταξε έναν από τους υπηρέτες του να δώσει κρέας και ψωμί στον άρρωστο και να γεμίσει το κύπελο που του είχε δοθεί στη Ρώμη με κρασί. Και όταν ο υπηρέτης έκανε αυτό που του ζητήθηκε, γύρισε και είπε «Κύριε, αν δεν είχα το κύπελό σου στο χέρι μου, θα πίστευα ότι το κύπελο που είχε ο άρρωστος είναι το δικό σου, γιατί είναι εντελώς όμοια στο σχήμα και στα στολίδια». Και είπε ο Αμήλ, «Πήγαινε αμέσως και φέρε τον εδώ». Και όταν ο Αμής στάθηκε μπροστά στο σύντροφό του Αμήλ, εκείνος τον ρώτησε ποιος ήταν και πού βρήκε το κύπελο. «Είμαι από τον Μπρικέν Λεσαστέλ», απάντησε ο Αμής, «και το κύπελο μου το έδωσε ο επίσκοπος της Ρώμης που με βάφτισε». Και όταν το άκουσε αυτό ο Αμήλ, κατάλαβε ότι ήταν ο σύντροφός του Αμής, που τον είχε σώσει από το θάνατο και κέρδισε γι' αυτόν την κόρη του βασιλιά της Γαλλίας για να γίνει γυναίκα του. Και αμέσως τον αγκάλιασε και τον φίλησε και έκλαιγε. Και όταν τους άκουσε η γυναίκα του, βγήκε έξω αχτένιστη και αναστατωμένη, κλαίγοντας γοέρα, γιατί θυμήθηκε ότι αυτός ήταν που σκότωσε τον ψευτό Αντρέ. Και τον έβαλαν σε ένα ωραίο κρεβάτι και του είπαν «Μείνε μαζί μας όσο του εκπληρωθεί το θέλημα του Θεού και ό,τι έχουμε είναι δικό σου». Και έτσι έμεινε μαζί τους με τους δύο υπηρέτες. Και μια νύχτα, όταν ο Αμής και ο Αμήλ ήταν σε ένα δωμάτιο μόνοι τους, ο Θεός έστειλε στον Αμής τον Αρχάγγελο Ραφαήλ, ο οποίος του είπε «Αμής, κοιμάσαι». Και εκείνος, νομίζοντας ότι του μίλησε ο Αμήλ, αποκρίθηκε και είπε «Δεν κοιμάμαι, καλέ μου σύντροφε». Και ο άγγελος του είπε «Σωστά απάντησες, γιατί είσαι σύντροφος αυτών που ενικούν τα ουράνια. Είμαι ο Ραφαήλ, άγγελος του Κυρίου, και ήρθα να σου πω ότι μπορεί να γιατρευτείς, γιατί οι προσευχές σου εισακούστηκαν. Θα ζητήσεις από τον Αμήλ, το φίλο σου, να σκοτώσει τα δυο του παιδιά και να σε πλύνει με το αίμα τους, και το σώμα σου θα γίνει καλά». Και ο Αμής του είπε «Να μη γίνει αυτό, γιατί ο σύντροφός μου θα γίνει δολοφόνος για χάρη μου». Αλλά ο άγγελος είπε «Αυτό πρέπει να κάνει» και χάθηκε. Και ο Αμήλ στον ύπνο του άκουσε αυτά τα λόγια και ξύπνησε και είπε: «Σε ποιον μιλούσες, σύντροφέ μου?» Και ο Αμής απάντησε: «Δεν μιλούσα σε άνθρωπο. Προσευχόμουν στον Κύριό μας κατά τη συνήθειά μου». Και ο Αμήλ είπε: «Δεν νομίζω. Κάποιος σου μιλούσε». Και σηκώθηκε και πήγε στην πόρτα του δωματίου, αλλά τη βρήκε κλειστή. Και είπε: «Πες μου, αδελφέ μου, ποιος σου μιλούσε απόψε?» Και ο Αμής άρχισε να κλαίει γοέρα και του είπε ότι ήταν ο Ραφαήλ, ο άγγελος του Κυρίου, που του είπε: «Αμής, ο Κύριός μας σε προστάζει να ζητήσεις από τον Αμήλ να σκοτώσει τα δυο του παιδιά και να σε πλύνει το αίμα τους για να γιατρευτείς από τη λέπρα». Και ο Αμήλ ταράχτηκε πολύ από αυτά τα λόγια και είπε: «Θα σου έδινα όλους μου τους υπηρέτες και τις υπηρέτριες και όλα μου τα υπάρχοντα και εσύ προσποιείσαι ότι ένας άγγελος σου μίλησε και σου είπε να σκοτώσω τα δυο παιδιά μου». Και αμέσως ο Αμής άρχισε να κλαίει και είπε: «Το ξέρω ότι σου είπα πράγμα φοβερό, αλλά με ανάγκασες. Σε ικετεύω να μην με διώξεις από το σπίτι σου». Και ο Αμήλ απάντησε ότι όσα είχε συμφωνήσει μαζί του θα τα τηρούσε μέχρι το θάνατό του. «Αλλά σε εξορκίζω», είπε, «στην πίστη που υπάρχει ανάμεσά μας, στη φιλία μας και στο βάπτισμα που είχαμε μαζί στη Ρώμη. Πες μου αν ήταν άνθρωπος ή άγγελος αυτός που σου μίλησε». Και ο Αμής αποκρίθηκε: «Όσο είναι αληθινή η ευχή να με απαλλάξει ο Θεός από την αρρώστια μου, τόσο είναι αλήθεια πως άγγελος ήταν αυτός που μου μίλησε απόψε». Τότε ο Αμήλ άρχισε να κλαίει κρυφά και έλεγε με το νου του: «Αυτός ο άνθρωπος ήταν έτοιμος να πεθάνει για μένα μπροστά στο βασιλιά. Δεν πρέπει λοιπόν κι εγώ να σκοτώσω τα παιδιά μου γι' αυτόν? Δεν πρέπει κι εγώ να του μείνω πιστός όταν αυτός έμεινε πιστός σε μένα έως θανάτου?» Και δεν έχασε καιρό, αλλά πήγε στο δωμάτιο της γυναίκας του και την πρόσταξε να σηκωθεί και να πάει στη Θεία Λειτουργία. Και πήρε ένα σπαθί και πήγε στο κρεβάτι των παιδιών του και τα βρήκε να κοιμούνται και έσκυψε από πάνω τους και άρχισε να κλαίει πικρά και είπε: «Ακούστηκε ποτέ να σκοτώνει ένας πατέρας τα παιδιά του με τη θέλησή του? Αλίμονο, παιδιά μου, δεν είμαι πια ο πατέρας σας, αλλά ο σκληρός δολοφόνος σας». Και τα παιδιά ξύπνησαν από τα δάκρυα του πατέρα τους που έπεφταν επάνω τους και τον κοίταξαν στο πρόσωπο και άρχισαν να γελούν. Ήταν 3 χρονών περίπου και καταλάβαιναν. Και ο Αμήλ τους είπε: «Το γέλιο σας θα γίνει κλάμα, γιατί το αθώο σας αίμα πρέπει τώρα να χυθεί». Και παρευθύς τους έκοψε τα κεφάλια. Ύστερα τα ξάπλωσε ξανά στο κρεβάτι και τα κεφάλια τα κόλλησε στα σώματα και τα σκέπασε σαν να κοιμόντουσαν. Και με το αίμα που πήρε έπλυνε το σύντροφό του και είπε: «Κύριε Ιησού Χριστέ, εσύ που ζήτησες από τους ανθρώπους να μην χάνουν την πίστη τους και θεράπευσες το λεπρό με τον λόγο σου, καθάρισε τώρα με τον λόγο σου το σύντροφό μου, για την αγάπη του οποίου έχυσα το αίμα των παιδιών μου». Και ο Αμής καθαρίστηκε από τη λέπρα και ο Αμήλ έντυσε το σύντροφό του με τα καλύτερα του ρούχα και καθώς πήγαιναν στην εκκλησία για να ευχαριστήσουν τον Κύριο, οι καμπάνες με το θέλημα του Θεού άρχισαν να χτυπούν από μόνες τους. Και όταν ο λαός το άκουσε, έτρεξε να δει το θαύμα. Και η γυναίκα του Αμήλ, όταν είδε τον Αμής και τον Αμήλ να έρχονται, ρώτησε ποιος από τους δύο είναι ο άντρας της και είπε: «Ξέρω καλά τα ρούχα του καθενός, αλλά δεν ξέρω ποιος είναι ο Αμήλ». Και ο Αμήλ της είπε: «Εγώ είμαι ο Αμήλ και ο σύντροφός μου είναι ο Αμής, που γιατρεύτηκε από την αρρώστια του». Και εκείνη εθαύμασε και ζήτησε να μάθει με ποιο τρόπο γιατρεύτηκε. «Να ευχαριστείς τον Κύριο», αποκρίθηκε ο Αμήλ, «και μη ρωτάς για τον τρόπο της γιατριάς». Ούτε ο πατέρας ούτε η μητέρα είχαν μπει ακόμη στο δωμάτιο των παιδιών και ο πατέρας αναστέναζε βαθιά γιατί τα παιδιά ήταν πεθαμένα και η μητέρα ζήτησε να έρθουν για να χαρούν όλοι μαζί. Αλλά ο Αμίλ είπε «Κυρά, άφησε τα παιδιά να κοιμηθούν» και ήταν η ώρα 9 το πρωί και πήγε μόνος του στα παιδιά για να τα κλάψει και τα βρήκε να παίζουν στο κρεβάτι. Και στο μέρος που τα κεφάλια κόπηκαν στο λαιμό ήταν μια κόκκινη γραμμή σαν κλωστή. Και τα πήρε στην αγκαλιά του και τα πήγε στη γυναίκα του και είπε «Να χαίρεσαι διπλά, γιατί τα παιδιά σου που τα σκότωσα με την εντολή του Αγγέλου είναι ζωντανά και με το αίμα τους γιατρεύτηκε ο Αμής».
Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.